întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine este un invitat pe care îl revedem cu drag. Continuăm o discuție pe care am început-o în ediția anterioară. Vorbim astăzi despre managementul resurselor umane și leadership. Alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc ca de obicei pentru invitație. Sunt onorat.
Deși nu este domeniul meu de specialitate, încep să fiu tot mai captivată de elementul acesta interdisciplinar între economie și Biblie, pentru că dumneavoastră povestiți cu mult har, să zic așa, în înțelesul comun, legăturile pe care, iată, o disciplină precum e economia le are sau le poate avea, legăturile pe care dumneavoastră le vedeți, cu paginile Sfintei Scripturi și cu realitatea biblică.
Timpul nu-i trecut, eu am început teologia la 56 de ani. Dumneavoastră puteți începe economia mult mai devreme.
Poate că teologia aș fi fost mai înclinată, pentru că economia, eu sunt mai mult în sfera umanistă, așa că știți, fiecare cu darul său, iar dumneavoastră aveți darul acesta de a îmbina teologia cu economia. Și nu, iată că vă folosiți darul nu doar pentru a preda studenților, ci pentru a explica publicului larg despre înțelepciunea, până la urmă, care se poate regăsi pe paginile Sfintei Scripturi și pe care orice domeniu al cunoașterii se poate inspira de acolo. Vorbim astăzi despre un alt capitol din cartea pe care dumneavoastră ați scris-o, Economia Biblică, managementul resurselor umane și leadership biblic. Am vorbit despre mecanisme și sisteme de protecție socială în ediția anterioară, iar astăzi vă propun pentru început să ne ajutați în definirea termenilor de management și management al resurselor umane, pentru ca pe urmă să ne ajutați în înțelegerea leadershipului biblic.
Da, mărturisesc că este unul din capitolele cele mai dragi mie. Eu mi-am dat doctoratul în managementul resurselor umane, deși am profesat, să spunem, în general în domeniul managementului financiar, dar am ajuns la înțelegerea că orice mecanism pe care îl eliberez de resursa umană este o masă inerțială care poate fi cel mult promițătoare, dar în orice caz deloc productivă. Ceea ce face deosebirea ceea ce privește toate sistemele din această lume este factorul uman. Ori managementul nu este altceva decât un ansamblu de sisteme de activități, de diverse categorii care pornesc de la, să zicem, previziune, planificare și care merg până la control și evaluare în diverse domenii, iar în domeniul resurselor umane el este cu adevărat fascinant, pentru că există acest inefabil al ființei umane care nu poate fi cuprins în niște tipare, nici măcar în niște tipare academice. Și din acest motiv, mecanismele și sistemele managementului resurselor umane sunt unice în felul lor, pentru că omul nu este un roboțel. El nu răspunde la stimuli așa cum răspunde un calculator, oricât de sofisticat ar fi, unde apeși pe trei taste și obții un lucru, apeși pe două, obții alt lucru și așa mai departe. Ființa umană este făcută altfel, noi știm creștinii că e făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Combinatorii sunt infinite.
Și pe lângă posibilitățile combinatorii, aveam de-a face cu o conștiință, care este cu totul altceva, este o resursă conștientă din perspectiva economică și atunci, sigur, este un domeniu absolut fascinant.
Trecând de la inefabil la ceva mai tehnic, dumneavoastră v-ați început capitolul cu un element foarte tehnic în spațiul acesta al managementului resurselor umane, cu fișa postului.
Da.
Fișa postului sau o descriere a postului unor personaje biblice. Care este până la urmă sau dacă există un numitor comun pe care îl putem desprinde de pe paginile Sfintelor Scripturi în ceea ce privește fișa postului acestor personaje biblice.
Da, este un lucru cu care m-am lovit în mai multe locuri atunci când am scris această carte. Noi avem senzația, pornind de la ideea că economia este o știință a epocii moderne, că noi suntem aceia care am inventat și roata și apa caldă. Ori când deschizi Biblia și o citești din perspectiva specialistului, constați că foarte multe lucruri erau la fel de moderne și în vremea scrierilor biblice. Deci pentru noi sunt deja preistorice. Ori fișa postului este un, la urma urmei, un instrument pe care teoria postului, un segment, dacă vreți, al managementului resurselor umane, îl recomandă ca descriere a activităților pe care o persoană le prestează în mod organizat într-o instituție sau într-o întreprindere și în funcție de care este evaluat, activitatea lui este evaluată. Ei bine, această fișă a postului, chiar dacă nu se numea așa și chiar dacă nu era formalizată în termenii în care noi suntem obișnuiți, există dintotdeauna și scrierile biblice pot oferi numeroase exemple. La fel se întâmplă și cu alte elemente de previziune, spre exemplu. La fel se întâmplă și cu elementele de recrutare și selecție. Doar că aici trebuie să citești Biblia cu o minte foarte deschisă și nu cu ideea că ai niște izvoare istorice care îți confirmă teoriile de astăzi, ci să accepti ideea că Biblia uneori spune mai mult decât suntem noi dispuși să acceptăm în toate privințele, inclusiv în domeniul economic, și că în asemenea condiții, economia biblică este o deschidere și nu doar o sinteză. Și am aici în vedere faptul că, spre deosebire de recrutarea clasică, recrutarea biblică se numește chemare. Asta înseamnă recrutarea. Dumnezeu l-a chemat pe și i-a spus, du-te și fă. Cam asta este.
Și care au fost criteriile de selecție ale chemării? Oricine poate fi chemat?
Da, oricine. Pentru că noi facem o confuzie între limitele noastre și deciziile noastre. Dumnezeu ne dă o capacitate de decizie care nu trebuie să țină cont de limitele noastre. Asta e vestea cea bună. De ce? Pentru că Dumnezeu ne permite să ne folosim de harul Lui în această privință. Când e vorba de Cel care a fost trimis în numele și prin harul Lui Dumnezeu, avem textul care ne spune foarte clar, ci voi veți primi o putere. Deci, din această perspectivă, nu trebuie să ne mire faptul că o religie care cuprinde aproximativ o treime din populația globului a avut ca pionieri niște oameni de o educație modestă, în general, cele câteva excepții, nefiind în linii mari niște personalități ale vremii, cu excepția probabil a Apostolului Pavel, care într-adevăr a fost un erudit, dar restul, cei 11 sau 12, dacă îl considerăm și pe succesorul lui Iuda Iscarioteanu, erau niște oameni mai curând modești. De aceea zic că selecția pe care o face Dumnezeu are la bază nu atât calitățile individuale pe care noi le comensurăm și le verificăm și le testăm cu tot felul de instrumente, ci are la bază un lucru mult mai simplu. Ești sau nu ești dispus să accepți însărcinarea pe care ți-o dă Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, odată cu însărcinarea, îți dă și, spuneam, harul, posibilitatea, talentele de care ai nevoie. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, noi suntem foarte modești, ca să folosesc un cuvânt cu minte, în a ne evalua posibilitățile și darurile. Pilda celor 10 talanți este foarte frumoasă, dar când o ascultăm, ne gândim la mari violoniști, la mari poeți, la mari ingineri, la mari proiectanți. Dar uităm că influența noastră este un talent extraordinar, pe care chiar în absența unor alte talente relevante putem să-l folosim și care poate avea o influență extraordinară. Uităm că timpul este un talent la fel de semnificativ și că avem datoria la fel și pe acesta să-l folosim. Deci, rezumând, am spune că principiile biblice de recrutare și selecție, spre exemplu, sau în general principiile biblice în domeniul abordării resurselor umane, sunt net superioare chiar managementului contemporan, oricât de competitiv ar fi el.
Mergând mai departe, pentru că dumneavoastră ați folosit acest jargon din spațiul managementului resurselor umane, ați vorbit despre, în capitolul dumneavoastră, despre criterii de selecție, despre planificarea și dezvoltarea resurselor umane, dar înainte de a merge mai departe, aș vrea să mă leg despre ceea ce dumneavoastră ați spus, că Dumnezeu îi chema pe oameni, da, vis-a-vis de selecție, îi chema pe anumiți oameni. Și la un moment dat, ați folosit expresiile acestea că le dădea un proiect de misiune. Era pe de o parte un proiect, dar pe de altă parte, și interesant, era și o asumare sau un refuz al misiunii. Pentru că unii au acceptat să fie chemați, alții nu au acceptat pe paginile Sfintelor Scripturi. Ajutați-ne să înțelegem mai bine elementele acestea de proiect de misiune și de asumarea misiunii pe care dumneavoastră le-ați descris în acest subcapitol.
Dumnezeu îi dă lui Moise un plan de construcție a unui sanctuar în niște condiții existențiale în care astăzi niciun meșter nu s-ar apuca de așa ceva. Gândiți-vă că era un popor nomad în pustie, totul se căra în spate sau, în cel mai fericit caz, cu ajutorul unor animale de povară, resursele erau limitate la ceea ce primiseră în dar mai mult decât aveau, pentru că era totuși un popor de robi care nu aveau acumulări spectaculoase în Egipt, ci primiseră de la egipteni, luați și plecați măcar să nu mai creați atâtea probleme, și asta era toată baza materială pe care s-a construit acest sanctuar, care este deosebit de sofisticat. Sunt zeci de pagini în Scriptură. Cred că nici despre rugăciune nu se vorbește atât de mult în detaliu cât se vorbește despre sanctuar, cu niște detalii de cum să fie construită fiecare floricică, fiecare element din acesta de construcție sau de ornament și așa mai departe. Și problema pe care ne-o pun este: bun, dar cine să-l facă? Pentru că proiectul era minunat. Și Dumnezeu îi spune clar lui Moise, ia-l pe X și pe Y, pentru că eu le-am dat acestora pricepere în 1, 2, 3, 4, 5, 7, erau policalificați, dacă citim textul Bibliei, și era practic un meșter și un ucenic, care era, astăzi am numit, un diriginte de șantier, da? Constructorul șef. Acesta este, dacă vreți, perspectiva biblică. Dumnezeu îți dă misiunea, și după aceea tot El îți dă posibilitatea, te echipează cu tot ce ai nevoie. Și într-adevăr, construcția sanctuarului a fost o operă din punct de vedere artistic de necontestat, repet, în niște condiții în care probabil un om normal și cu capul pe umeri astăzi nu s-ar apuca nici măcar să viseze la așa ceva, dar ele s-au făcut pentru că Dumnezeu a oferit toate resursele necesare, inclusiv resursa umană. Și capacitatea acestei resurse umane de a face față la niște provocări într-adevăr speciale.
În ceea ce privește asumarea misiunii, pe paginile Sfintelor Scripturi putem descoperi și persoane care au refuzat să-și asume misiunea și este celebra imaginea aceasta lui Iona.
Dar ce ziceți de Moise?
Și chiar și Moise.
Moise, da? A bombănit categoric până a preluat această misiune, de nu-i adevărat. A pus toate obstacolele, inclusiv dificultatea de comunicare, în joc.
Elisei inițial a fost șovăitor.
Deci foarte mulți au fost. De ce? Pentru că oamenii ăștia erau și ei oameni și judecau din perspectivă umană, uneori chiar cu mare sinceritate, diferențele între ceea ce puteau ei și capacitatea de a duce la bun sfârșit o misiune care îi se părea într-adevăr peste puterile lor. în momentul în care au înțeles toți acești oameni că Dumnezeu este la cârmă și că ei nu sunt decât niște instrumente, în momentul acela, inclusiv vestitul Iona, au avut un succes răsunător. Gândiți-vă că o cetate care nu întâmplător a fost selectată de Dumnezeu pentru a fi nimicită, da, era comparabilă cu Sodoma și Gomora, dar răutatea lor se uitcase la cer, cam ăsta e textul biblic, o cetate întreagă, începând cu împăratul, este întoarsă la Dumnezeu prin vocea unui om, care sigur și-a pus viața în joc, pentru că obiceiurile vremii, textele, comentariile biblice ne spun că obiceiurile vremii, asirienilor din vremea respectivă, nu erau deloc molcome cu privire la cei nedoriți, aveau prost obicei, îi mai jupuiau, le mai tăiau membrele și niște dregălășenii de genul ăsta, deci omul ăsta a riscat și știa el de ce fuge la Tars. Pentru că omenește, lucrurile astea erau de neconceput. Dar, așa cum spune textul biblic, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.
Și dumneavoastră chiar amintiți într-unul dintre subcapitolele căreia i-ați dedicat mai multe pagini vis-a-vis de planificare și dezvoltarea resurselor umane. În alte cuvinte, nu era nimic la îndemâna hazardului din ceea ce se chema.
Nimic la voia întâmplării.
Te chem și dacă vrei vii, dacă nu vrei vii, Dumnezeu în preștiința lui a gândit, a planificat evoluția lucrurilor și dumneavoastră ați surprins aceste elemente. N-avem cum să nu ne gândim, spre exemplu, la ucenici. Momentul în care au fost selectați, li s-a dat un proiect de misiune, cum s-a îngrișit Iisus Hristos în mod personal la partea aceasta de dezvoltare a lor, așa încât să fie oameni care să, după aceea, să scrie
Dumnezeu
istorie.
Face și ceea ce noi numim minuni.
Minuni.
Pentru că în contextul în care oamenii aceștia, repet, nu aveau o educație spectaculoasă, ei cunoșteau probabil limba locului și eventual limba sau dialectul în care se născuseră, ei au fost puși în fața unei provocări pe care prin resursele lor, Pavel nu exista la vremea respectivă în contextul apostolilor, prin resursele lor, acestei provocări nu puteau să-i facă față, pentru că erau, așa cum spune Biblia în Faptele Apostolilor, de la parți până la cretani, până la tot felul de neamuri acolo, oameni care își pierduseră obișnuința vorbirii în limba ebraică sau în aramaică, mă rog, într-o vreme, și cărora trebuia să li se vorbească pe limba lor. Și acest dar al limbilor, care sigur a creat și multe probleme teologice, este un exemplu nemaipomenit de rezolvare prin puterea lui Dumnezeu a unei misiuni la care te-ai angajat pentru că Dumnezeu ți-a dat această directivă.
În alte cuvinte, supranaturalul joacă un element, este un element important în această misiune pe care Dumnezeu încredințează unuia dintre oameni
sau
despre
nu.
Care vorbim.
Au sau fost nu. Și elemente uneori care Dumnezeu te înzestrează din timp tocmai pentru această misiune. Pavel a fost instruit la picioarele lui Gamaliel, se spune. Era academia cea mai selectă a vremii.
Dar au fost și elemente de supranatural.
A fost și acolo un element de supranatural, contactul pe care l-a avut cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos, pentru că el n-a fost contemporan cu Iisus Hristos în perioada misiunii sale pe acest pământ. Și acesta a fost. Dar el era pregătit, era un membru al Parlamentului, am spune noi astăzi, chiar dacă Parlamentul era relativ redus, așa, cam cât e, să spunem, Parlamentul din Luxemburg.
Vă referiți la Sinedriu?
Da, da, era membru al Parlamentului, deci avea un statut, avea obișnuința vorbirii în public și așa mai departe, și după aceea, pentru că era pregătit, el se duce fără niciun fel de jenă în Agora din Atena și acolo vorbește în Areopag, să spunem, înțelepților vremii. Dar Dumnezeu crease aceste premise prin educația lui, prin poziția lui și așa mai departe. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu supranatural în această privință a fost contactul direct pentru a imprima misiunea pe care urma să o aibă.
Aș vrea să mergem mai departe și am să citez, am extras un pasaj din cartea dumneavoastră și vă rog să ne spuneți la ce v-ați referit mai concret și care este nuanța acestui paragraf. Paragraful se găsește la pagina 178. Citez. Organizațiile contemporane practică planificarea și dezvoltarea resurselor umane pentru cel puțin unul din următoarele motive. Primul, evitarea conflictelor de muncă și a sancțiunilor legale. Al doilea, protejarea și maximizarea investițiilor pe care le-au făcut în proprii salariați. Și al treilea, considerația pe care o acordă angajaților ca ființe umane. Toate cele trei sunt legitime, spuneți dumneavoastră, dar numai al treilea motiv este o valoare creștină esențială. Ar fi posibil să dezvoltați puțin la ce v-ați referit aici?
Da, aici am în vedere complexitatea resursei umane cu care am început de altfel. Resursa umană a fost tratată diferit de-a lungul timpului, chiar în ultimele decenii. Într-o vreme, prin anii 50, se vorbea despre biroul cadre. Da, așa se spunea, pentru că omul era considerat un cadru de nădejde al unei misiuni, a unui partid și așa mai departe. După aceea, prin anii 70-80, să zicem, se vorbea despre birou, serviciu, departamentul personal. Și astăzi vorbim despre compartimentul, departamentul, direcția de resurse umane. Observați, există niște nuanțe semnificative care diferențiază cele trei lucruri. Și asta pentru că depinde foarte mult de înțelegerea pe care suntem dispuși să o acordăm acestui proces al implicării resursei umane în activitatea economică. Există un aspect juridic, cel care se referă la prima coordonată despre care vorbea. Există legislație în domeniu, există un segment de teorie juridică, se numește dreptul muncii, cunoaștem acest lucru, mai nou se numește dreptul muncii și protecției sociale, pentru că lucrurile sunt foarte legate și e greu de pus o graniță între cele două. Și din această perspectivă, legea ne obligă la anumite aspecte raționale, e drept, în ceea ce privește planificarea și dezvoltarea resurselor umane. Ești obligat să-i dai omului concediu pentru studii dacă vrea să-și facă. Ești obligat să-i acorzi un număr de zile de concediu și așa mai departe. Sunt lucruri care țin de legislație. Și pentru a evita tensiunile, pentru că omul își cunoaște și implicit își va cere mai devreme sau mai târziu drepturile, mai ales dacă este organizat într-un sindicat, este o motivație, dacă vreți, suficientă pentru ca cineva să se comporte bine, corect, spunem noi, cu resursa umană. Cea de-a doua dimensiune privește un interes. Un interes legitim a unor oameni mai luminați care înțeleg că nu poți să primești nimic până n-ai investit înainte. Și mai ales în ceea ce privește ființa umană, tu trebuie să investești în pregătirea lui, în dezvoltarea lui, în așa fel încât el să răspundă la parametrii pe care îi dorești.
Vă întreb.
Mai că românește, vreau să aduc o tehnologie.
Bun.
Dacă aduc o tehnologie modernă, când s-au introdus calculatoarele în România, zeci, poate sute de oameni au plecat în Franța. Nu se știe, probabil, primul calculator românesc fabricat din generația 3, ca să spunem așa, a fost luat după un model francez, Iris 50, se numea Felix C256. Era un ceva asemănător cu IBM-ul american, dar era de proveniență franceză. Și din acest motiv, zeci, sute de specialiști români au plecat în Franța. Gândiți-vă că în anii comunismului, ieșirea din țară era o aventură. O să pleci pe banii unei întreprinderi a statului. Era deja o investiție...
Dar vă întreb, aici este
și atunci al doilea
sau al treilea?
Nu are importanță, da, e unul din ele. Bun. Deci pot să fac niște lucruri iarăși utile, nu numai pentru că mă obligă legea, ci pentru că e în interesul meu și eu înțeleg acest interes și numai oamenii deștepți înțeleg interesul ca atare și dacă am făcut o investiție, este evident să-mi prezerv această investiție. Sunt niște bani pe care i-am cheltuit, timp pe care l-am folosit și atunci nu sunt dispus să mă comport altfel decât foarte bine cu o resursă umană care este deja bine pregătită pentru simplu motiv că poate să mă ia altcineva.
Este o judecată onestă până la urmă.
E onestă, da. Dar interesată. Limitată la interesul personal. Abia a treia este, dacă vreți, să spunem, motivată creștinește, pentru că a treia se referă la tratamentul pe care Biblia îl presupune pentru aproapele, și anume să te porți cu el la aceleași standarde cum te porți cu tine. Fără să ai o motivație, un interes pentru asta și fără să fii obligat de lege. Și atunci, din această perspectivă, sigur că este atitudinea creștină. O fac nici pentru că sunt obligat, nici pentru că am un interes, ci pentru că așa înțeleg eu să mă comport cu un frate de-al meu. Suntem cu toții copii ai lui Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și templul tău, ca și templul meu, corpul tău, iartă-mă, ca și corpul meu, generic vorbind, este și el un templu al lui Dumnezeu. Și atunci, așa cum respect templul lui Dumnezeu, mă respect pe mine ca ființă umană și te respect pe tine ca ființă umană. Și asta e o atitudine, într-adevăr, creștină, nemotivată, frivol sau interesat sau de teamă.
Ajungem și la subcapitolul motivației și performanței, pentru că tot dumneavoastră ați concluzionat în felul acesta. Când vorbiți despre motivație intrinsecă, extrinsecă, vă referiți, și aici poate vă încurc sau dumneavoastră oricum ne descurcați, vă referiți la motivația angajatorului sau la motivația salariatului, angajatului?
Abii să supuși acelorași.
Pentru că nu se vorbește atât de mult în managementul resurselor umane, dacă suntem onești, atât de mult despre motivația angajatorului, cât a angajatului, așa încât să cultiv eu un soi de motivație ca să ducă la performanță, nu-i așa?
De ce? Pentru că angajatorul, în sistemele moderne, este el însuși un angajat. Angajatorul este de obicei, nu este proprietarul firmei, care nici nu știe unde este de multe ori în sistemele mari sau unde e filiala respectivă. Angajatorul este de obicei un administrator, un director, un manager, un om care este el însuși angajat și îi se aplică aceleași reguli. Și din acest motiv, nici teoria și nici eu n-am făcut diferențiere foarte mare între angajat și angajator, pentru că angajatorul este în ultimă instanță un angajat de calibru mai deosebit.
În ceea ce privește relația dintre motivație și performanță, din perspectiva aceasta a economiei biblice și a managementului resurselor umane din perspectivă biblică, ce ați descoperit de pe paginile Sfintelor Scripturi? Care este tipul sau care sunt tipurile de performanță pe care le încurajează Sfânta Scriptură? Tipurile de motivație, mă scuzați, și care până la urmă se ducă la un anumit tip de performanță și în ce ar consta performanța aceasta?
Scriptura nu încurajează niciun fel de motivație, pentru că motivația este a mea și a fiecăruia dintre noi.
Dar nu le zice că vă voi da împărăția cerurilor.
Aia nu,
ne zice nouă.
Aia nu e o motivație.
Să-i o răsplată.
Aia este o motivație pentru cel care consideră că este o motivație.
Dar dacă îi spui copilului că, uite, dacă faci, îți dau o bomboană, nu îi oferi un stimulent extern ca să facă ceva? Și nu din perspectiva
aceasta. Limitele, cu limitele acestui stimulent. Când se termină bomboana, se termină și motivația.
Da, da, da.
Și mai cariază și dinții. Nu, ceea ce este cu adevărat spectaculos în economia biblică, în domeniul motivației resurselor umane, este faptul că îl readucem pe Dumnezeu la locul pe care îl are. Modelul general al motivației, care se bazează pe o conduită, la urma urmei, motivată de ce? De reacția organizației sau a mediului, da? Față de conduita anterioară și de recepția acestei reacții din punct de vedere individual. Adică mai pe românește, eu am o conduită, un comportament care este analizat de organizația din care fac parte, care este acceptat și atunci primesc o recompensă, care nu este acceptat și primesc o sancțiune. Și eu, care sunt un om normal, pentru mine recompensa e o satisfacție, sancțiunea este o insatisfacție. Dacă am o satisfacție, evident că voi dori să continui acest comportament. Dacă e o insatisfacție, voi dori să-l motivez. Și cam asta înseamnă, în linii mari, modelul general al motivației. E foarte frumos, dar e complet. Noi uităm că evaluarea, de fapt, în ultimă instanță, judecata, dacă vreți un termen biblic, este la Dumnezeu. De ce? Pentru că El cunoaște tot. El ne cunoaște până în străfundul sufletului. Vedeți, organizația, oricât de înțeleaptă ar fi și oricâte mecanisme și instrumente de evaluare ar avea, poate fi fentată, să spunem, într-un termen neacademic, de un comportament foarte frumos care ascunde un caracter mizerabil, spre exemplu. Dar omul, la rândul lui, poate să aibă pervertite aceste mecanisme de evaluare. Dar Dumnezeu niciodată. Dumnezeu cunoaște inima, Dumnezeu cunoaște motivația și atunci modelul acesta al motivației, general al motivației, poate fi într-adevăr considerat un model unanim acceptat cu o condiție. Ca în această ecuație a evaluării, pe lângă evaluarea individuală, firească, evaluarea organizației, să-L punem și pe Dumnezeu. Dacă ne bazăm că El este Cel care poate și are o judecată corectă, atunci modelul într-adevăr funcționează. Dar cred că cel mai spectaculos lucru pe care l-am găsit în teoria motivației, din punct de vedere biblic, este modul în care este tratat un factor important al motivației și anume nevoile individuale. Există celebru sociolog, psiholog Abraham Maslow, care ne-a lăsat o piramidă, o teorie, de fapt, bazată pe o structurare a nevoilor, dar bazată și pe patru ipoteze de parcurgere a acestor nevoi. Funcția energizantă, prepotențarea nevoilor, mă rog, până la tendința către progres. Și noi suntem cumva sclavii acestei înțelegeri, pentru că ea este foarte logică. De ce este logică? Pentru că el este un fin cunoscător al psihicului uman. Și într-adevăr, primul lucru pe care îl spune copilul când plânge este I'm hungry, mi-e foame. Și după aceea își pune el problema
care avea nevoie și de o mângâiere. Care nu-i oferi mângâiere și de o când mângâiere, e foame.
Adică poți să-l mângâi așa și ține povestea asta, dar ține foarte puțin. Ei bine, din punctul ăsta de vedere, Maslow are și n-are dreptate. Are dreptate pentru că și capitolul sau subcapitolul din carte este o pseudopolemică, fie și pentru faptul că Maslow, spre deosebire de mine, este puțin mort și nu pot să polemizez cu cineva care nu-ți dă replica. Dar este o pseudopolemică pentru că, de fapt, Maslow are dreptate ca fin și ca rafinat cunoscător al sufletului omenesc. Dar la început n-a fost așa. Revin la textul acesta. Dumnezeu are o perspectivă diferită. Și Dumnezeu poate să schimbe inclusiv legile economice. Din perspectiva legilor economice, sigur că și latinul spune mai întâi să trăiești și pe urmă să filozofezi. Dar Dumnezeu spune nu. Filozofează întâi și fă-o la modul cel mai rafinat, căutând împărăția cerurilor și celelalte lucruri sunt problema mea.
Da, știți că asta poate deasupra. Fi și o extremă, că sunt unii care chiar în viața reală o țin tot cu slujire și misiune și poate se pot trezi că ai lor copii n-au ce să mănânce.
Eu n-am cunoscut foarte multe cazuri, chiar dacă sunt convins că ele există și sunt excepții, nedorite, pentru că implicarea în misiune înseamnă în primul rând o comuniune strânsă cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu te lasă să faci prostii, pe scurt vorbind, dacă într-adevăr te lași călăuzit de El. Cred că aceste exagerări despre care vorbiți, și cred că sunt exemple reale, chiar dacă sunt singulare și periferice, sunt legate mai curând de vanitatea pe care o avem cu toții, mai bine sau mai puțin bine, mai abil sau mai puțin abil mascată, de a crede că noi știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Ori ca să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine, trebuie să fii într-o strânsă legătură cu El. Și atunci asemenea derapaje nu vor apărea. Pentru că a căuta mai întâi împărăția cerurilor este în primul rând o filozofie, nu neapărat un lucru practic. Înseamnă să te racordezi. Gândiți-vă la toate textele în care Mântuitorul introduce prin parabole împărăția cerurilor se aseamănă cu. Și observați că se aseamănă cu foarte multe lucruri practice. Cu creștere, da? De la întâi un fir verde și așa mai departe. Echilibru, talanții și toate aceste lucruri. Deci, concluzionând, eu cred că această filozofie de viață, care înseamnă să raportăm totul la privilegiul pe care îl avem de a primi o viață veșnică, piramida răsturnată, cum am numit-o eu, nu înseamnă a neglija niște lucruri, ci înseamnă a schimba ordinea de priorități. Și atât. Ori în momentul în care eu mă gândesc și sunt în relație cu Dumnezeu la mântuirea mea în primul rând, voi gândi altfel și când îmi aleg un serviciu și când îmi construiesc sau îmi cumpăr o casă și așa mai departe. Deci toate aceste decizii nu vor fi anulate, ci vor fi influențate și, dacă vreți, într-un termen biblic, vor fi sfințite de această perspectivă, adică puse deoparte, așa cum vrea Dumnezeu.
Există un alt subcapitol asupra căruia aș vrea să zăbovim puțin, pentru că timpul, iată, zboară, economia timpului nu ne ajută în sensul acesta. Noastră vorbiți în ultimul subcapitol din acest capitol despre managementul resurselor umane, despre leadership-ul biblic. Bănuiesc că și aici faceți apel la origini, nu-i așa? Că la început a fost altfel. Ce puteți să ne spuneți vis-a-vis de acest început, cum a fost la început și, sigur, particularizând pentru noi astăzi, cumva elemente pe care dumneavoastră le-ați descoperit în ceea ce privește leadership-ul biblic.
Mărturisesc că la acest subcapitol am fost mai puțin atent la antagonismul care apare de cele mai multe ori între perspectiva biblică și cea seculară. Există însă niște lucruri foarte interesante, chiar într-un domeniu cumva destul de nou, pentru că de managementul resurselor umane se vorbește de câteva zeci de ani, despre leadership de 20, maxim 30 de ani, leadership-ul fiind văzut ca o variantă înnoitoare a managementului resurselor umane, în care liderul îl înlocuiește pe manager, puterea exemplului este noua virtute care înlocuiește autoritatea dobândită datorată funcției și așa mai departe. Și am fost foarte curios, sincer să fiu, să văd care este perspectiva biblică și, într-adevăr, majoritatea sau foarte multe principii legate de leadership sunt confirmate din punct de vedere biblic. Pentru că managementul resurselor umane, ne place sau nu, ne duce cumva într-o perspectivă birocratică. În timp ce leadership-ul este mult mai
vizionar,
mult mai participativ, un concept mult mai participativ și așa mai departe.
Care are mai mult în vedere, ce spuneați dumneavoastră, vis-a-vis de cele trei etape, etapa a treia are mai mult în vedere omul,
exact,
dezvoltarea lui ca
exact,
ființă umană.
Exact. Leadership-ul biblic însă are niște particularități pe care leadership-ul modern le ignoră. N-aș spune le duce la periferie, pur și simplu le ignoră, Pentru că leadership-ul modern este bazat pe competențele, aptitudinile, personalitatea, puterea de control și tot ceea ce vreți ale omului. Ori leadership-ul biblic găsește o virtute esențială în subordonarea oricărui lider față de voința lui Dumnezeu. Recunoașterea ierarhiei universale, în care elementul suprem este Dumnezeu și nu este omul. Aici ne despărțim de umanism, oricât de binevoitor ar fi acest curent și oricâte valențe benefice ar avea în general. Iar al doilea este chiar puțin în contradicție cu principiile seculare. Pentru că chiar și atunci când vorbim de leadership, se vorbește de efectul de antrenare pe care liderii îl au. Da? Ei merg înainte, ei sunt deschizători de și în felul acesta îi antrenează pe ceilalți. Biblia și mai ales exemplul Domnului Iisus Hristos ne oferă un alt model de leadership și anume conducerea prin servire. Stewardship-ul este în engleză un termen mai puțin, mai dificil de tradus în limba română, dar cam asta ar fi. Sunt unii autori care au sesizat aceste nuanțe prin care liderul este de fapt subordonatul tuturor, dar dintr-o perspectivă constructivistă, ca să zic așa. Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ne-a dat un exemplu care nu are de-a face cu constructivismul, ci are de-a face cu fundamentele, cu noțiunea de om în general, om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și cu modelul planului de mântuire. Planul de mântuire, care este exemplu cel mai important, dacă vreți, cel mai tipic de planificare, inclusiv în domeniul resurselor umane, nu a avut la bază nimic care să aibă de-a face cu interesul personal. Planul de mântuire este în ultimă instanță un dar, este ceva ce nu poate fi cumpărat și vândut ca atare, este ceva nemeritat și exemplu foarte frumos al Mântuitorului la împreajma cinei ce de taină, când a preferat și chiar dacă o face moralizator după aceea, când spune dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, am făcut lucrul ăsta, sunteți datori să o faceți. Sunteți datori să o faceți și pentru că în felul acesta îți justifici menirea de lider. Moise ce a fost? Moise e un exemplu de lider biblic. A fost liderul perfect, din punct de vedere omenesc vorbind, sigur. În sensul că el era slujitorul poporului. Poporul țipa după pâine, el, cu ajutorul lui Dumnezeu, le aducea pâine. Poporul țipa după apă, el le dădea apă. Poporul spunea diversificare culinară, el, cu ajutorul lui Dumnezeu, evident, prepelițe. El îi judeca, da? Era judecătorul lor, era învățătorul lor, era servitorul lor în ultimă instanță. Deci el făcea toate elementele care, spunem noi, sunt valabile în economia publică, da? De a te ajuta să înveți, să fii sănătos, să te ridici la standarde morale. Asta făcea. Și de unde știm acest lucru? Pentru că într-un moment foarte delicat pentru istoria poporului Israel, Moise are această capacitate de a se dezbrăca, aproape folosesc termenul de sine însuși, într-un sens omenesc, și spune, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Ăsta e poporul tău, eu sunt chemat să-l slujesc, dar vreau să-l slujești până la capăt. Dacă altă alternativă nu ai și trebuie să pedepsești pe cineva, pedepsește-mă pe mine. Și gândiți-vă că vorbim de pedeapsa veșnică aici, nu-i de glumit, era o sancțiune disciplinară, dar poporul este al tău. Nu văd în istoria biblică un alt personaj om, cu excepția Mântuitorului, care iese din tiparele omenești, cel puțin de la un moment dat încolo, capabil de o asemenea reacție care ne arată ce înseamnă leadership. Înseamnă să fii cu adevărat furnizorul de utilități al tuturor la cel mai rafinat nivel și în cel mai înalt grad.
Este cumva termenul acesta de lider aplicat celor chemați despre care vorbeam anterior sau se referă cumva la expresia voi sunteți un neam, o preoție aleasă, se referă cumva la indivizi? Fiecare dintre noi putem fi lideri?
Nu. Fiecare dintre noi trebuie să fim lideri. Talentul numit influență, chiar dacă mă repet, insist, este unul din cei mai importanți pe care i-am primit. Și în familie este loc de doi lideri. Este loc de doi lideri. Fiecare cu specificitățile lui, fiecare cu nuanțele lui, dar este loc de doi lideri. În anturajul nostru este nevoie de lideri. Dar cred că este nevoie de lideri în sensul biblic al cuvântului. Un om care să fie util tuturor și mai ales util în ai îndruma pe toți cu care intră în contact acolo unde Dumnezeu vrea să-i aducă, și anume în împărăția Lui. Din această perspectivă, suntem obligați să fim lideri, lideri de opinie, lideri instituționali, lideri în familie, lideri în biserică și lideri oriunde suntem chemați. Pentru că un lider autentic este cel care îl pune pe Dumnezeu în față și care se ghidează după Dumnezeu și care în relațiile cu ceilalți îi pune pe toți ceilalți în față și el se ghidează după logica Mântuitorului de a fi cel mai umil dintre ceilalți. Slujiți-vă unii pe alții. Asta este textul care arată care este misiunea unui lider. Slujiți-vă, nu conduceți. Și în conducere, în coordonare, slujește.
În Sfânta Scriptură apare și termenul de ispravnic. Există vreo legătură cu directă cu managerul sau cu liderul?
Da, probabil că va trebui
sau
să...
Sau am avea nevoie de o altă emisiune ca să mai vorbim, pentru că suntem pe final.
Da, se pare că e nevoie de emisiune. Este un alt capitol care se referă, dacă vreți, la managementul și administrarea afacerilor. Sigur că toate au legătură, doar din punct de vedere didactic. Am împărțit și eu, am structurat lucrarea pe principalele discipline economice, de la monedă până la previziune economică, dar în general, noțiunea de ispravnic se referă la administrarea afacerilor private. Și deși în Biblie lucrurile nu sunt întotdeauna, ca și în viață de altfel, foarte net diferențiate, și astăzi între un director de spital, care este un manager al unei instituții publice, și un director de centru de calcul, să zicem, care este un manager privat, există foarte, foarte multe asemănări. Dar, într-adevăr, ispravnicul este ceva, o mixtură între manager și administrator modern, o mixtură care se regăsește și astăzi, pentru că și managerul este, de fapt, un administrator delegat de către proprietar să îi gestioneze propria afacere.
Domnule profesor, suntem la finalul ediției. În ce măsură v-a schimbat perspectiva asupra vieții? Momentele sau momentul, în momentul, mă refer așa la modul generic, în care ați început să studiați așa cu aviditate paginile Sfintei Scripturi, poate chiar și din perspectiva aceasta asupra economiei.
Dacă mă gândesc bine, Dumnezeu s-a chinuit mult cu mine să mă aducă înapoi pe calea adevărului. A folosit un instrumentar variat și unul din instrumente a fost și acest concept de economie biblică. Am să rezum pentru că e foarte mult de spus aici. Am citit prima dată Biblia după foarte mulți ani ca să scriu un articol de economie biblică. Țin minte că era vorba de o perspectivă biblică asupra creditării. Și ca să poți să scrii un asemenea articol, trebuie să citești toată Biblia de la un cap la altul, pentru că niciodată nu știi unde găsești. Deci, din această perspectivă, Dumnezeu a găsit cu cale să folosească acest concept de economie biblică ca un instrument de reconvertire a mea. În al doilea rând, am descoperit frumusețea Bibliei prin rafinamentul conceptelor, inclusiv de natură economică, un rafinament care depășește chiar rafinamentul cercetărilor, cercetătorilor serioși în materie. Și nu în ultimul rând, am descoperit că Biblia ca expresie a voinței lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu în general este un argument că mântuirea este un lucru foarte simplu. Comunicarea lui Dumnezeu prin Biblie este foarte simplă, foarte clară. Și m-a încântat ideea că un Dumnezeu atât de minunat, avem un Dumnezeu atât de minunat, care ne-a lăsat o carte care îi inspiră și pe oamenii simpli, cum zicem noi, și pe cei mai rafinați intelectuali deopotrivă. Și, în fine, ultimul lucru pe care l-am descoperit a fost nevoia de a reveni la Scriptură. Nu în domeniul economic, ci, am să vă dau un exemplu care nu are legătură cu economia, foarte scurt, un text peste care cred că și dumneavoastră și eu am trecut de nenumărate ori, pentru că face parte din narațiunea ultimelor ore ale Mântuitorului, patimile dinaintea morții sale. Textul este în Matei 26 cu versetul 58. A fost pentru mine o revelație într-un moment, nu știu care, în care Dumnezeu m-a oprit și a spus, vezi că în textul ăsta este o lecție pe care o ai de învățat. Și lecția se numește lecția căderii. Noi suntem obișnuiți să învățăm din lecțiile frumoase. Și aia e lecția căderii lui Petru. Și pentru că textul este foarte scurt, vă spun cele trei propoziții care sunt cele trei motive ale căderii lui Petru. Petru l-a urmat de departe, el care era din intimii lui Iisus, a așezut alături de aprozii, aprozii au fost inclusiv cei care îl pălmâiau pe Iisus, așteptând Petru. Parcă nu e Petru, nu? Așteptând ce urma să se întâmple. Creștinul ne-a implicat. Ei, bine, un asemenea verset pentru mine a fost o revelație, mi-a prelejuit ocazia unei meditații pe câteva pagini cu predici și tot ce vreți dumneavoastră și este un exemplu de ceea ce poate să te încânte într-o carte pe care nu mă sfie să o recomand oricui, chiar și celor care au citit-o de zeci de ori. Pentru că asemenea revelații putem avea la fiecare moment. Și eu mă bucur că, într-un fel, am scris această carte, am finalizat această carte după convertirea mea, pentru că, mai în glumă, mai în serios, într-un cerc de prieteni din zona în care lucrez, am spus că asta este convertirea mea profesională. Pornesc de la o economie seculară în care concurența este considerată motorul progresului, deși constatăm cu ochiul liber că ea ne duce până la canibalism și uităm că, de fapt, factorul progresului este restabilirea echilibrelor de la început. Când Dumnezeu a făcut lumină și întuneric, când Dumnezeu a făcut apele de sus, apele de jos, nu mai vorbesc de luminători, nu mai vorbesc de toate celelalte lucruri care erau în echilibru. Omul și păcatul a distrus aceste echilibre, așa că progresul nostru, inclusiv spiritual, este să tindem către refacerea echilibrelor. Și veșnicia va fi o veșnicie a echilibrelor, în care vom fi împăcați cu noi înșine, cu ceilalți și mai ales împăcați cu Dumnezeu.
Mulțumim pentru aceste gânduri și pentru faptul că ați reconfirmat o realitate. De Biblie se poate apropia atât omul de rând, dar și specialistul. Doar cu avertizarea că atunci când vii în mod onest și studiezi, s-ar putea să te întâlnești nu doar cu niște rânduri scrise, ci chiar cu Dumnezeu care să, iată, să-ți transforme și viața și să-ți schimbe perspectiva asupra vieții. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune.
Mă bucur și eu că am fost alături de dumneavoastră.
Celor de acasă, dumneavoastră care ne-ați vizionat sau care ne-ați audiat, vă mulțumim, iată că ați rămas alături de noi. A fost o întâlnire între Biblie și economie în ediția de astăzi. Am vorbit despre managementul resurselor umane și leadership biblic. Alături de noi a fost domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu. Sunt Crina Poenariu și dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!